คือพวกเราตั้งอกตั้งใจเรียนดีแล้วนะพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความพ้นทุกข์โดยตรงเลยถ้าเราเข้าใจศาสตร์อันนี้เราจะมีชีวิตที่ทุกข์น้อยลงน้อยลงถึงจุดหนึ่งไม่ทุกข์นี่คนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไม่รู้วิธีปฏิบัติที่จะยกระดับจิตใจให้พ้นทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักแต่ประเพณีรู้จักศาสนาพุทธมีเป็นพุทธแต่ชื่อหรอกไม่รู้ว่าพุทธจริงๆเป็นยังไงไม่รู้จักก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าก็รักษาไม่เป็นเพราะไม่รู้จักก็รักษาไม่เป็นอย่างพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยเราเข้าวัดกันบางคนเข้าไปก็ต้อนงานศพเท่านั้นหรือทำบุญใส่บาตรตอนวันเกิดแล้วก็บอกเนี่ยแค่นี้เราก็เป็นชาวพุทธละมันพุทธง่ายเกินไปพวกนี้พุทธสาพุทธสอนถ้าเราไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะเสียดายน่าเสียดายมากเลยศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเอามาค้นคว้าได้ง่ายๆนะกว่าพระพุทธเจ้าจะค้นคว้ามาได้นะยากเย็นแสนเข็ญพอท่านค้นคว้ามาได้แล้วท่านเอามาประกาศต่อการจะรักษาสืบทอดธรรมะแท้ๆเอาไว้ก็ยากเย็นแสนเข็ญเองเพราะธรรมะของท่านมันฝืนกับโลกคนในโลกต้องการบริโภคเยอะๆต้องการอยากมีอยากเป็นอยากได้เอามากมากพุทธเจ้ากับสอนให้รู้จักลดจักละฟังแล้วมันฝืนกิเลสคนในโลกนะอ่อนแอคิดแต่จะพึ่งคนอื่นคิดจะพึ่งสิ่งอื่นพึ่งผีสางเทวดาพึ่งโชคลางชาวพุทธต้องพึ่งตัวเองมันยากเย็นแสนเข็ญมากมันฝืนความรู้สึกนั่นเราตั้งอกตั้งใจเรียนนะค่อยๆศึกษาไปสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยโดยเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าคนเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรต้องตอบเขาให้ได้ว่าตัวสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนาที่เราปฏิบัติทำกันแทบเป็นแทบตายนะเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิถ้าเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกมีความเห็นถูกแล้วการคิดการกระทำอะไรก็ถูกไปหมดถ้ามีความเห็นถูกใช่มันจะออกจากทุกข์ได้ถ้ายังเห็นไม่ถูกออกจากทุกข์ไม่ได้จริงหรอกศาสตร์ที่จะทำให้เราเห็นถูกมีสัมมาทิฏฐิรู้ความจริงของชีวิตตัวเองเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีการสอนกันเป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบสิ่งนี้แหละลำพังการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิอะไรมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่นี่คนทั่วๆไปก็คิดมันไปใส่บาตรก็เป็นชาวพุทธอันนี้ก็คือทำทานถึงเทศกาลทีก็ถือศีลทีไปงานต่างๆมีรับศีลมีศีลแล้วนี่แหละเป็นชาวพุทธแล้วแค่ศีลศาสนาอื่นเขาก็มีนะไม่ต้องพูดให้เจ้าตรัสรู้หรอกหรือคิดว่าพอต้องลงมือปฏิบัติธรรมคิดถึงการปฏิบัติธรรมทีไรก็คิดถึงการนั่งสมาธิเนี่ยถ้าได้นั่งสมาธิเนี่ยเป็นชาวพุทธแท้แล้วยังไม่เป็นหรอกสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธแตกต่างกับคนอื่นโดยสิ้นเชิงก็คือการเจริญปัญญานั่นแหละหรือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำเราได้อะไรได้สัมมาทิฏฐิได้ความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวเองเราเรียนรู้เรื่องตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะถ้าพูดอย่างหยาบๆที่สุดมีกายกับใจถ้าพูดให้เป็นวิชาการเรียกว่ามีขันธ์ห้าตัวรูปขันธ์เป็นส่วนของร่างกายส่วนของนามธรรมมีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วความรับรู้หรือจิตนะที่ออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟังแล้วยุ่งยากยากสำหรับคนซึ่งไม่เคยเรียนภาคปริยัติเลยเอาง่ายๆว่าเราจะเรียนรู้กายรู้ใจของเราเองนี่แหละถ้ารู้แล้วจะได้อะไรท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วใจมันก็จะรู้นะว่ามันหลุดพ้นแล้วล่ะมันเป็นอิสระแล้วเนี่ยเพราะเราอาศัยการเห็นตามความเป็นจริงจนทั้งใจมันรู้จริงๆเลยนี่ทำไงเราจะสามารถรู้ความจริงของกายของใจได้เครื่องมือที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาอยู่ๆไม่รู้หรอกคนทั่วๆไปไม่รู้กายรู้ใจตัวเองหรอกมันหลงทั้งวันเรารู้เรื่องคนอื่นรู้เรื่องสิ่งอื่นนะใครเขาทำอะไรอยู่ทั่วโลกเรารู้หมดเลยนี่ไม่รู้กายรู้ใจตัวเองนี่วิธีที่จะมารู้กายตัวรู้ใจตัวเองได้นะต้องพัฒนาเครื่องมือของมันขึ้นมาก่อนเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้ความจริงของรูปนามกายใจได้มีสองตัวหลักๆสติตัวหนึ่งสมาธิตัวหนึ่งสติตัวหนึ่งนะสมาธิอีกตัวหนึ่งถ้ามีสติกับมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วปัญญาจะเกิดจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกจิตก็วางจิตวางจิตก็พ้นทุกข์ไปจิตยังยึดถืออยู่จิตก็ยังทุกข์อยู่นะคำว่าสตินะคำว่าสมาธิฟังแล้วเหมือนรู้เรื่องอย่างเดินไม่ตกถนนขับรถไม่ชนคนบอกว่ามีสติอ่านหนังสือแล้วจำได้บอกว่ามีสติแต่นั่นมันสติอะไรก็ไม่รู้นะสิ่งที่เรียกว่าสติจริงๆเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งทำหน้าที่คอยรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้สติที่รู้กายรู้ใจนี่เป็นสติชั้นเลิศเรียกว่าสติปัฏฐานนะและสติที่รู้กายรู้ใจไม่ใช่สติธรรมดาเรียกเป็นสติปัฏฐานเลยแล้วพัฒนาสติที่เรียกว่าสติปัฏฐานนี้ขึ้นมาให้ได้สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะส่วนปัญญาเนี่ยเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเข้าใจว่าจริงๆไม่ใช่เราหรอกตัวเราไม่มีหรอกนี่ก่อนจะเกิดปัญญาได้ต้องอาศัยเครื่องมือสองตัวตัวหนึ่งคือสติตัวที่สองคือสมาธิสติเนี่ยทำยังไงสติมันเหมือนยามมีคนแปลกปลอมเข้ามาในบ้านมันรู้ทันหรือมีคนเดินผ่านหน้าบ้านเราเราก็รู้ทันมีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาก็รู้ทันเหมือนยามยามก็คอยเฝ้านะคอยรู้คอยดูอะไรดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายในจิตใจเช่นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ไม่ได้เจตนารู้สึกแต่รู้สึกได้อันนี้ถึงจะเรียกว่ามีสติหรือมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึกได้นะอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติมีความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในจิตใจรู้ทันอย่างใจเรามีความสุขขึ้นมาเรารู้ทันอย่างนี้เรียกว่ามีสติเรียกว่ารู้ทันอาการปรากฏทางร่างกายทางจิตใจหรือจิตใจเรามีความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความโลภหายไปรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันความโกรธหายไปรู้ทันใจลอยรู้ทันรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ทันฟุ้งซ่านก็รู้ทันหดหูก็รู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันอาการที่ปรากฏขึ้นในร่างกายในจิตใจแต่อยู่ๆมันไม่รู้หรอกอย่างเราจะมาบอกว่าเราจะตั้งใจมีสติเราจะตั้งใจมีสติมันไม่มีจริงอย่างเขียนป้ายเขียนไว้ตามถนนนะบอกว่าขับรถอย่าให้ขาดสติพูดง่ายสติไม่เกิดหรอกสติเป็นอนัตตาอยู่ๆเราไปสั่งให้สติเกิดสติไม่เกิดหรอกนี่เราต้องทำเหตุของสติอะไรเป็นเหตุให้สติเกิดสติเป็นตัวรู้ทันนะว่ามีอะไรเกิดในกายในใจมันจะรู้ทันได้นะถ้ามันจำสภาวะได้แม่นอย่างถ้าเราคอยฝึกหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตจะจำสภาวะแม่นและจิตจำสภาวะแม่นพอสภาวะเกิดเนี่ยสติจะเกิดอัตโนมัติอยู่ๆสั่งให้สติเกิดไม่เกิดหรอก ปปิดแขวนป้ายไว้ข้างถนนนะให้มีสติมีสติไม่มีหรอกนะถ้าสั่งให้เกิดไม่ได้นี่ทำไงพวกเราจะเกิดสติตัวจริงนะสติปลอมๆก็มีเยอะแยะนะนี่จะให้เกิดสติจริงๆหัดรู้สภาวะเช่นเราต้องหัดตัวเองต้องซ้อมทุกวันทุกวันนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ใช่หายใจออกก็ใจลอยหายใจเข้าก็ใจลอยสติไม่เกิดหรอกหรือยืนอยู่ก็รู้สึกตัวนั่งอยู่ก็รู้สึกตัวอย่างขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมลองยิ้มซิลองยิ้มยิ้มหวานหวานรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มลองพยักหน้าซิเนี่ยตัวที่คอยรู้ทันอย่างเนี้ยรู้ทันว่าร่างกายมันยิ้มร่างกายพยักหน้าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอย่างดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้านะอย่าไปดูที่ลมหายใจถ้าไปดูที่ลมหายใจเป็นสมาธิเฉยๆให้เห็นร่างกายหายใจออกให้เห็นร่างกายหายใจเข้าเหมือนที่เราเห็นร่างกายพยักหน้าอย่างเงี้ยเอายิ้มใหม่เห็นไหมร่างกายยิ้มเนี่ยขยับมือหน่อยเห็นร่างกายขยับมือมันรู้สึกนะไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกมันแค่รู้สึกด้วยใจรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเช่นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายบิดขี้เกียจอะไรเนี่ยก็รู้สึกไปร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกไปหัดรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เพ่งให้จิตนิ่งนะทำว่าทำให้ถูกหลักไม่ใช่ไปบังคับจิตให้นิ่งเนี่ยจ้องเนี่ยพอสักพักหนึ่งนะจิตมันจะนิ่งอยู่เฉยๆมันจะซื่อบื้อจิตจะเข้าไปสู่ความซื่อบื้อไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวจริงหรอกเอายิ้มอีกทีสังเกตไหมเวลาพวกเรายิ้มเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน้าเรายิ้มใช่ไหมรู้สึกไหมใจของเราก็คลายออกได้ด้วยใครเห็นใจที่คลายตอนที่ยิ้มบ้างรู้สึกไหมเวลากลุ้มใจแล้วถอนใจเฮือกๆเคยไหมสังเกตไหมตอนถอนใจเฮือกๆนะใจมันคลายออกมามันทุกข์มากๆมันถอนใจเฮือกร่างใจมันก็คลายเพราะการที่เราคอยรู้นะว่าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกร่างกายอยู่นิ่งเราคอยรู้สึกสุดท้ายมันจะเข้าไปเห็นถึงจิตใจได้ด้วยอย่างเรายิ้มเนี่ยใจมันก็ยิ้มด้วยนะหน้าเรายิ้มใจมันก็ยิ้มหน้าเราโกรธใจมันโกรธใช่ไหมใจมันโกรธแล้วหน้ามันก็โกรธด้วยเนี่ยพยักหน้านะพยักหน้าเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกคอยรู้สึกไปไม่ใช่นั่งเฝ้านะไม่ใช่นั่งจ้องแบบเคร่งเครียดให้ดูแบบสบายๆรู้อย่างสบายๆเห็นร่างกายนี้มันทำงานเหมือนเห็นคนอื่นทำงานดูอย่างนี้เรื่อยๆไปรู้สึกสบายๆในเวลาไม่นานต่อไปพอร่างกายของเราเคลื่อนไหวนะโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะรู้นะมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองมันจะรู้เลยร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างเวลาเรายิ้มเนี่ยร่างกายมันยิ้มใจเราเป็นคนดูเราพยักหน้าร่างกายมันพยักหน้าใจเป็นคนดูตอนนี้ใครขันบ้างมีไหมบางคนเกาเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวคอยหัดรู้นะร่างกายมันกระดุกกระดิกยังไงคอยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สบายสบายอย่าไปมุ่งเอาความสงบอย่างเดียวส่วนใหญ่ที่ภาวนากันผิดนะเจริญปัญญาไม่ได้สักทีนะไม่ได้ฝึกสติมุ่งจะทำสมาธิให้จิตนิ่งๆสมาธิจิตนิ่งๆก็ยังใช้ไม่ได้นะสมาธิมีต้องหลายแบบนะสมาธิที่คนส่วนใหญ่เขาฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธิหรือไม่ก็เป็นสมาธิที่ใช้ทำสมถกรรมฐานทำความสงบเฉยๆไม่ใช่สมาธิที่จะทำให้เกิดปัญญานะสมาธิมีสองอย่างนะแบบทำให้เกิดปัญญากับทำให้เกิดสงบสองอันนี้ก็ไม่เหมือนกันนี้จะให้มีสติอยากให้มีสตินะก็หัดรู้สภาวะบ่อยๆแล้วสติจะเกิดนะเนี่ยอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจนะเดี๋ยวจะได้สมาธิชนิดสงบอย่าไปจ้องอยู่ที่ร่างกายเนี่ยจะเหลียวซ้ายแลขวานะใจก็คอยจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยจ้องแบบเครียดๆหน่อยนะหรือขยับมือนะจ้องอยู่ที่มือเงี้ยจ้องนะจ้องอย่างนี้มันไม่ได้สติหรอกมันจะได้สมาธิชนิดสงบนะงั้นถ้าเราอยากมีสตินะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นหมายถึงว่ามันมีการเกิดขึ้นสติถึงจะรู้นะไม่ใช่สติไปดักจ้องเอาไว้ก่อนเนี่ยพยักหน้าเห็นไหมมันพยักหน้าก็แค่รู้ว่ามันพยักหน้า การที่เราคอยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในร่างกายบ่อยๆเนี่ยต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองอันนี้หลวงพ่อเคยเป็นด้วยตัวเองตอนนั้นยังเป็นโยมอยู่นะเคยเข้าไปวัดสนามในได้ยินว่าหลวงพ่อเทียนนะภาวนาเก่งอยากไปดูว่าหลวงพ่อเทียนเป็นยังไงเข้าไปดูเห็นหลวงพ่อเทียนกำลังนั่งสอนโยมสอนคฤหัสถ์อยู่ที่สอนท่านเป็นศาลาไม้ยาวๆแคบๆท่านก็สอนคฤหัสถ์ขยับมืออยู่เราดูว่าหลวงพ่อเทียนขยับมือแล้วรู้สึกตัวนะใช้ได้ในวิธีนี้ลูกศิษย์ขยับเนอะพวกหนึ่งก็คิดว่าท่านี้แล้วเดี๋ยวจะมาท่านี้นะพวกนี้นั่งคิดเอาอีกพวกหนึ่งร้ายกว่านั้นอีกคิดออกไปนอกวัดเลยคิดไปเรื่องอื่นเลยนะแต่ขยับมือสวยเป๊ะเลยมันขยับด้วยไขสันหลังนะขยับเก่งโอ้อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกหรอกนะแต่อย่างหลวงพ่อเทียนเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกอย่างนี้คือทำถูกนะหลวงพ่อก็มาลองบ้างขยับอย่างหลวงพ่อเทียนบ้างไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านอะไรขยับแล้วก็รู้สึกโอ้มันตั้ง14จังหวะนะ14จังหวะเยอะไปลำคาญเพราะว่านิสัยหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตนะอะไรที่ยุ่งยากมากนะหงุดหงิดลำคาญยิ่งทำยิ่งหงุดหงิดไม่เอาไหนเลยรู้สึกนะไม่ถูกจริตไม่ใช่วิธีของเขาไม่ดีนะแต่มันไม่ถูกกับจริตเราจริตเรามันประเภทดุเดือดเลือดพล่านรวดเร็วรุนแรงเนี่ยจะมาประดิษฐ์ประดอยอุ้ยกระบวนท่ามากมายทนไม่ไหวลำคาญเอาใหม่เอาแค่นี้แหละเหลือสองกระบวนท่าแบมือกำมือเนี่ยเล่นของเราอยู่แค่นี้แบไปกำไปเรื่อยๆชักเมื่อยเอามันแค่นี้เองแค่นี้เองเพราะอะไรท่านเคลื่อนไหวแล้วท่านรู้สึกตัวเนี่ยท่านขยับแล้วท่านรู้สึกตัวคีย์เวิร์ดของมันนะไม่ใช่อยู่ที่เคลื่อนไหวแต่คีย์เวิร์ดอยู่ที่รู้สึกนะเพราะฉะนั้นเราขยับมือแล้วเรารู้สึกก็ใช้ได้เรากำมือแบมือแล้วเรารู้สึกก็ใช้ได้รู้สึกอะไรก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่นะเนี่ยพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอย่างนี้เนี่ยเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะแล้วกลับบ้านแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยขยับไปรู้สึกไปบางทีมันอากาศร้อนนะเอาพัดมาอันหนึ่งนั่งพัดแม้คนเขาไม่รู้เลยว่าเราทำกรรมฐานนะไอ้คนนี้มันเสพสุขมันนั่งพัดทั้งวันเลยนะนั่งพัดไปเรื่อยนี่แท้เราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูนะอยู่มาวันหนึ่งเดินอยู่ริมถนนนะเห็นเพื่อนอยู่คนละฝั่งถนนเพื่อนคนนี้ไม่เจอหลายปีแล้วเป็นเพื่อนรักกันสมัยก่อนเห็นแล้วดีใจเราขาดสติเลยเราไม่รู้ว่ากำลังดีใจเราก้าวเท้าไปเพื่อจะไปข้ามถนนไปคุยกับเขาพอเท้าเคลื่อนท่านสติเกิดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเคยฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะเนี่ยขนาดที่เราฝึกที่มือนะแต่พอลงสนามจริงเนี่ยขาขยับเท่านั้นเองมันรู้สึกขึ้นมาอัตโนมัติเลยตื่นโผล่ขึ้นมานะจิตนะงั้นพวกเราก็มาฝึกให้มีสตินะถ้าดูร่างกายได้ถนัดก็ดูร่างกายไปถ้าดูร่างกายไม่สะดวกไม่ถนัดนะก็ดูจิตใจเช่นคนไหนขี้โมโหพวกเราคนไหนขี้โมโหบ้างยกมือหน่อยสิขี้โมโหเอาละพวกไหนขี้โลภคนไหนขี้โลภเจออะไรอยากได้หมดเลยเจอแฟนชาวบ้านก็ชอบอย่างนี้นะขี้โลภน้อยนะคนไหนขี้หลงบ่อยมีพวกหนึ่งไม่ยกเลยเป็นพระอรหันต์พ้นจากโลภโกรธหลงสงสัยนั่งหลับไปแล้วอย่างถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยเวลาตาเราไปเราเห็นอะไรหน่อยหนึ่งเราก็หงุดหงิดใช่ไหมเราได้ยินเราก็หงุดหงิดเรานั่งคิดเราก็หงุดหงิดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันหงุดหงิดตลอดเวลาถ้าเรามีนิสัยอย่างนี้นะแล้วเราไม่ถนัดดูกายเราก็ดูจิตที่หงุดหงิดเราก็จะเห็นเลยอ้าวโกรธขึ้นมาอีกแล้วหรือหงุดหงิดขึ้นมาอีกแล้วรำคาญขึ้นมาอีกแล้วเราก็รู้สึกไปนะเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวพอหันไปทางนี้เจอคนนี้หมั่นไส้มันอีกแล้วนะหมั่นไส้ก็ตระกูลโทสะเหมือนกันนะหันไปทางนี้หมั่นไส้หันไปทางนี้อิจฉาหันไปเห็นคนนี้อู้เศร้าเลยเนี่ยตระกูลโทสะทั้งนั้นเลยนะงั้นถ้าเราเป็นพวกโทสะมากนะจิตมีโทสะเต็มไปด้วยโทสะแล้วก็เราอาศัยโทสะนี่แหละมาทํากรรมฐานฝึกให้มีสติโดยใช้โทสะเห็นไหมไม่ใช่เอาของดีของวิเศษอะไรมาฝึกหรอกนะเอาของที่เรามีจริงๆอย่างร่างกายเนี่ยเรามีจริงๆลมหายใจเนี่ยเรามีจริงๆใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถเนี่ยเรามีจริง ในจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราขี้โกรธนะเราก็เอาความโกรธนี่แหละความโกรธก็เป็นของจริงของจริงอันนี้มีศัพท์เรียกนะเรียกว่าเป็นปรมัตถธรรมมีจริงๆไม่ใช่ของที่คิดเอางั้นถ้าเราเป็นคนขี้โกรธเนี่ยต่อไปเวลาความโกรธเกิดขึ้นในใจให้รู้ว่าโกรธแล้วให้รู้ว่าโกรธแล้วนะอย่าไปรอดูนะอย่าไปรอดูว่าเมื่อไหร่จะโกรธเอาละจะลืมตาละเดี๋ยวคงจะโกรธอีกลืมตาละดูซิจะโกรธหรือยังเนี่ยพอลืมมานะใจจะทื่อๆอย่างเงี้ยไม่โกรธหรอกนะเราใช้จิตใจธรรมดานี่เองใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมดานี่เองนะกระทบอารมณ์ไปกระทบอารมณ์แล้วนิสัยมันขี้โกรธเดี๋ยวมันก็โกรธละมันรำคาญนะหลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกโทสะจริตนะเนี่ยหัดดูเห็นโทสะขึ้นเราก็รู้โทสะตั้งอยู่ก็รู้โทสะหายไปก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันไปเรื่อยมีวันหนึ่งนะอยู่ในบ้านมันมืดๆอย่างเนี้ยเปิดประตูออกไปพอเปิดประตูปุ๊บนะแสงแดดเนี่ยกระทบเปลือกตาแค่แสงแดดกระทบเปลือกตานะหงุดหงิดแล้วไม่มีใครเขาทำอะไรให้สักหน่อยนะแดดกระทบตานี่ลำคาญเนี่ยเรียกว่าขี้โมโหละเอียดละออนะใจมันเห็นปั๊บเลยนะอุ้ยมันรำคาญเนี่ยนี่เราฝึกอย่างนี้การที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆนะสมมติเราขี้โกรธมันก็จะเห็นความโกรธได้บ่อยถ้าเราขี้โลภนะเราก็ดูเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็อยากเจออันนี้ก็อยากเจออันนี้ก็อยากอยากไปเรื่อยอยากทีไรให้รู้ทุกทีนะแล้วก็รู้บ่อยๆนะต่อไปเวลาความอยากเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเองนะถ้าขี้โกรธเราก็ดูใจที่หงุดหงิดนี่แหละดูไปเรื่อยๆต่อไปไม่ได้เจตนาจะดูนะพอมันหงุดหงิดขึ้นมาปุ๊บมันรู้เองเลยตรงที่รู้เองเนี่ยเรียกว่าเรามีสติที่ถูกต้องละสติตัวนี้ไม่เจือด้วยโลภะไม่เจือด้วยความอยากจะรู้นะถ้าอยู่เราบอกไหนดูสิจิตเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยใจมันอยากดูแล้วไปดูลงไปหาอะไรไม่เจอเลยจะว่างๆแล้วเราใช้จิตใจที่ธรรมดานี่เองนะคอยดูอยู่ในกายในใจแล้วแต่ความถนัดถนัดรู้สึกในร่างกายก็รู้สึกร่างกายเห็นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งนะร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายเขารู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆต่อไปพอร่างกายขยับเนี่ยสติเกิดเองมันรู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้ถนัดที่จะรู้ความรู้สึกในใจก็ดูเอานะคนไหนขี้โกรธก็เอาความโกรธเป็นตัวหลักเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่คนไหนขี้โลภก็เอาความโลภเป็นตัวหลักนะโลภขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้ถ้ารู้ตัวหนึ่งนะต่อไปจะรู้ตัวอื่นด้วยอย่างเราหัดดูความโกรธเนี่ยความโกรธเกิดปุ๊บเรารู้ความโกรธหายไปเรารู้ต่อไปพอชำนาญขึ้นนะมันโลภขึ้นมามันก็เห็นอีกแหละสติมันเกิดแล้วไม่ใช่ว่าหัดดูแต่โกรธแล้วมันจะได้รู้แค่นั้นนะมันจะรู้อย่างอื่นได้ง่ายไม่ยากหรอกเหมือนอย่างกสิณนะกสิณเนี่ยถ้าเราเล่นได้กองหนึ่งแล้วกสิณตัวไหนเล่นยากรู้ไหมกสิณลมเล่นยากจับต้องยากกสิณไฟนี่ง่ายถ้าเราเล่นกสิณได้ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยตัวอื่นเนี่ยจะง่ายไปหมดเลยนะอย่างเราเล่นกสิณลมเนี่ยลมจะกลายเป็นแสงนะมาเล่นกสิณไฟก็เป็นแสงอีกแหละนะเล่นกสิณน้ำก็เห็นเป็นแสงอีกแหละนะรวมความแล้วกลายเป็นแสงไปหมดเลยนะเป็นดวงสว่างเพราะฉะนั้นได้ตัวหนึ่งมันจะได้ตัวอื่นด้วยการที่เราหัดรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกต่อไปจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้สึกเหมือนกันนะมันไม่รู้อยู่แค่ร่างกายอย่างเดียวหรือเราจะมาหัดดูใจโกรธก็รู้ใจโกรธก็รู้ต่อไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในใจมันก็รู้เหมือนกันนะจะค่อยๆหัดรู้ไปมีตัวหลักๆไว้สักตัวหนึ่งแล้วหัดรู้ไปเรื่อยๆนี่คือเครื่องมือตัวที่หนึ่งนะเรียกว่าสติจะต้องฝึกถ้าไม่ได้ฝึกตัวนี้อย่ามาคุยเลยว่าชาตินี้จะบรรลุมรรคผลขาดสติสักตัวเดียวนี่นะศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดนะถ้าไม่มีสติตัวเดียวนะคุณงามความดีเกิดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรพระสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงนะจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงเนี่ยต้องมีสติงั้นจิตดวงที่มีศีลเนี่ยเป็นจิตที่มีกุศลจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเป็นจิตที่มีกุศลจิตที่มีปัญญาเป็นจิตที่มีกุศลพวกนี้ต้องมีสติสังเกตคำพูดของหลวงพ่อให้ดีนะจิตที่มีศีลใช่ไหมก็มีสติใช่ไหมจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องก็มีสติจิตที่มีปัญญามีสติทำไมสมาธิต้องมีคำว่าที่ถูกต้องเพราะศีลและปัญญาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นแต่สมาธิเนี่ยเกิดกับจิตอกุศลก็ได้อย่างเราเกลียดใครสักคนนะจะดักตีหัวมันต้องใช้สมาธิไหมจะลอกข้อสอบเพราะเนี่ยก็ต้องใช้สมาธิใช่ไหมเวลาจิตเป็นอกุศลก็ต้องมีสมาธิ งั้นเวลาพูดถึงสมาธินะต้องมี identify ลงไปอีกทีนะว่าสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธินะและสมาธิเนี่ยมีหลายชนิดนี่พูดเรื่องสติไปแล้วนะสติเนี่ยเกิดจากเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะรู้กายได้ดูกายดูจิตใจได้นะโลภเก่งก็ดูโลภเป็นหลักอย่างเงี้ยดูโกรธเป็นหลักอะไรแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันกรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบกันไม่ใช่ว่าอาจารย์ดูอย่างนี้เราจะต้องดูอย่างอาจารย์ไม่ใช่นะสิ่งที่เราเรียนจากอาจารย์นั่นคือหลักของการปฏิบัติส่วนเราจะใช้กรรมฐานอะไรนะดูนิสัยของตัวเองเรียกว่าดูจริตของตัวเองนะนี่ฝึกอย่างนี้ทุกวันนะค่อยๆหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆแล้วไม่นานสติจะเกิดเครื่องมือตัวที่สองคือสมาธิสมาธิเนี่ยนะมีสองอันนะมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีสตินะอันนี้ตัดทิ้งไปเลยเช่นนั่งแล้วก็เห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีสางเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นลูกแก้วนะเห็นพระพุทธรูปเห็นอะไรเนี้ยตัดมันทิ้งไปเลยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะเพื่อการตรัสรู้เลยทั้งสิ้นเลยเป็นไปเพื่อความหลงแท้ๆเลยหรือนั่งสมาธิแล้วก็ถอดจิตออกจากร่างนะเที่ยวไปดูสวรรค์เที่ยวไปดูนรกอะไรเนี้ยอันนี้สมาธิอย่างนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานแต่ถามว่ามีประโยชน์บ้างไหมก็มีเหมือนกันอย่างถ้าเราไปดูเราเห็นนรกสวรรค์ได้นะใจมันจะไม่ยอมผิดศีลนะจะกลัวบาปก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาเลวไปหมดนะแต่ว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงหรอกนี่สมาธิที่จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนะแยกได้สองชนิดอีกชนิดที่หนึ่งนะจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนจิตจะได้มีแรงนะสมาธิอย่างที่สองจิตตั้งมั่นแล้วเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะถ้าสมาธิอย่างนี้เอาไว้เดินปัญญาจะฝึกให้ได้สองอย่างดีที่สุดแต่ถ้าฝึกอย่างแรกไม่ได้นะไม่ต้องเสียใจอย่างที่สองได้ก็ยังดีแต่ถ้าได้แต่อย่างแรกนะชาตินี้ยังไม่บรรลุมรรคผลหรอกเพราะสมาธิชนิดที่สองนี่ที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะกระทั่งตัวจิตที่เป็นคนดูเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้นะสมาธิอย่างนี้แหละเอาไว้เดินวิปัสสนาส่วนสมาธิที่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธจิตไม่หนีไปไหนเลยนะจิตสงบอยู่กับพุทโธสบายอยู่กับพุทโธอย่างนี้ไม่บรรลุมรรคผลอะไรไม่เกิดปัญญาเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนหรืออย่างหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะจิตสงบอยู่กับลมหายใจลมค่อยๆตื่นตื่นตื่นตื่นขึ้นจนกระทั่งลมหยุดพอลมหยุดแล้วจะกลายเป็นแสงนะเนี่ยจิตก็อยู่กับแสงเนี่ยสมาธิอย่างนี้ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสมาธิอย่างนี้เอาไว้พักผ่อนมีสมาธิเอาไว้พักผ่อนง่ายๆอย่างหนึ่งนะที่พวกคฤหัสถ์น่าจะลองหัดเล่นดูคือเวลาที่เราเครียดมากๆนะเราลองหายใจเข้าแรงๆทิ้งหายใจเข้าไปให้เต็มปอดเลยนะแล้วกลั้นใจไว้นิดหนึ่งแล้วเอาความรู้สึกจับไปที่ความรู้สึกว่างๆนะจับลงไปที่ความรู้สึกว่างๆเรากลั้นใจไว้นิดหนึ่งนะถ้าอึดอัดเราหายใจออกเลยนะแล้วเอาใหม่ลองดูสักสองสามทีนะหายใจเข้าไปแล้วกลั้นลมหายใจไว้แล้วก็จับไปที่ความรู้สึกว่างๆนี่เป็นวิธีทำสมาธิแบบสั้นๆนะแบบขี้โกงนิดหน่อยหลวงพ่อไม่ได้คิดเองหรอกวิธีครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อคือหลวงปู่เทศท่านสอนมาแล้วเหมาะกับคฤหัสถ์เหมือนกันอย่างเวลาเราจะเข้าประชุมเนี่ยจะเข้าประชุมนะบางคนเมมเบอร์ในการประชุมนี่ห่วยแตกมากเลยเราจะเข้าไปเราก็หงุดหงิดแล้วยังไม่ทันจะเริ่มประชุมก็รำคาญเต็มทีแล้วรำคาญตั้งแต่ท่านประธานลงมาเลยนะไอ้คนนี้นำประชุมทีไรนะวันนี้ไม่จบหรอกนะประชุมโอ้ยมีข้อถกแถลงมากเลยแต่ไม่มีอย่างเดียวคือข้อยุตินะเนี่ยเคยเจอไหมประชุมแบบเนี้ยนะมีแต่ข้อคิดเห็นนะแต่ไม่มีข้อยุติสรุปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไว้ต่อคราวหน้าคราวหน้ามันก็แบบเดิมอีกอะแล้วมันก็ยังข้อคิดเห็นอย่างเก่าอีกนะวนอยู่งั้นนะเนี่ยแค่เราไปเจอว่าเราจะต้องประชุมอย่างนี้เราก็หงุดหงิดแล้วนะเนี่ยทำไงดีโอ้ยสติจะแตกแล้วเธอพูดมา3ชั่วโมงแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็จะทำใจสบายเนี่ยนะกั้นใจไว้นิดหนึ่งจะหลับตาลืมตาไม่สำคัญนะถ้าหลับตาเดี๋ยวเขารู้สึกรู้ทันว่าเราไม่สนใจเขาหลวงพ่อเนี่ยเวลาเมื่อก่อนอยู่หน่วยงานอันหนึ่งนะประชุมทั้งวันเลยไอ้คนไหนมันมาเนี่ยเรารู้เลยคนเนี้ยมีแต่น้ำเนื้อไม่มีเราก็ให้เขาพูดไปเราก็นั่งเหมือนกับนั่งฟังนะยิ้มเปล่าเราแอบหลบอยู่ข้างในไม่ได้ยินแกพูดหรอกนานๆนะค่อยแวบออกมาฟังทีอ๋อยังอยู่ที่เก่าเข้าไปก่อนถ้าเราทำได้นะเราได้พักผ่อนในขณะที่คนอื่นเขาเครียดเนี่ย เราสบายเลยเราได้พักผ่อนนานๆแยบออกมาฟังทีถ้าน่าสนใจเนี่ยนะจิตก็จะออกมาข้างนอกเลยมาฟังนะถ้ายังไม่น่าสนใจจิตแล้วเข้าพักต่อไปหรือเราทําอย่างนี้ไม่ได้ก็พุทโธพุทโธไปนะอยู่กับพุทโธพุทโธไปเขาพูดเรื่องไร้สาระแทนที่เอาเวลาตรงนี้ไปโกรธเขานะก็มาหัดพุทโธไปนะให้ใจสงบอยู่กับพุทโธใจมีความสุขแม่ได้ภาวนาตั้ง3ชั่วโมงหนูประชุม3ชั่วโมงนะแล้วยังไงมันก็เหมือนเดิมคือไม่มีข้อยุตินะอย่างเนี้ยแต่วิธีนี้อย่าไปใช้กับการประชุมที่สำคัญซึ่งมีประโยชน์นะเอาไว้ใช้กับพวกที่พูดเพ้อเจ้อนะเวลาพวกมีอำนาจมากๆแล้วมันพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเราจะไปเบรกมันก็ไม่ได้นะให้มันพูดไปเราก็พักผ่อนของเราไปตอนเราจะสดชื่นมากเลยนะประชุมเสร็จนั้นหน้าใสปิ้งออกมาเลยนะคนอื่นเนี่ยหน้าหงิกงอๆน้ำโมโหโทโสเราสบายฝึกไปนะฝึกไว้สมาธิอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันสำหรับคฤหัสถ์นะแต่ถ้าทำเต็มภูมิได้มันทำยากในยุคของเราที่จะทำฌานนะได้สมาธินี้นิดหน่อยแค่นี้ก็ดีถมไปละยังมีสมาธิที่สำคัญที่ต้องเรียนให้ได้ต้องเรียนให้ได้นะถ้าจะเอามรรคผลในชีวิตนี้คือสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นคนดูจิตเป็น observer เป็นคนดูอะไรดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่เราใจที่ทำงานอยู่นี้ไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูนี้ก็ไม่ใช่เรานะไปดูให้เห็นความจริงตรงนี้วิธีที่จะให้เกิดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนสิ่งที่ตรงข้ามกับจิตที่ตั้งมั่นน่ะคือจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านคือจิตที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะหนีไปหนีมาตลอดเวลาทดสอบหลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดอย่าคิดนะลองดูซิทำได้ไหมคิดไหมบางคนคิดพุทโธนะแล้วบอกไม่คิดอย่างนี้ก็มีนะสังเกตไหมจิตมันคิดได้เองเราไม่ห้ามมันจิตที่มันคิดไปเนี่ยคือจิตมันฟุ้งซ่านอันนี้ฟุ้งซ่านไปทางใจไปคิดเวลาเราเห็นรถชนกันจิตมันจะวิ่งไปดูนะจะไปสนใจอาศัยลูกตาเนี่ยเป็นเครื่องมือให้จิตออกไปดูรถที่ชนกันสนใจนะอีกฝั่งหนึ่งรถไม่ได้ชนกันรถก็ติดเหมือนกันเพราะทุกคนเนี่ยส่งใจไปดูรถที่ชนกันนะเนี่ยส่งใจไปดูขณะนั้นอ่ะมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจเพราะอะไรจิตของเราเนี่ยวิ่งไปดูมันหลงไปดูนะบางทีก็หลงไปฟังบางทีก็หลงไปคิดนะสลับไปสลับมาเรื่อยจิตนั้นหลงไปได้6ช่องทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจที่เกิดบ่อยคือหลงไปคิดทางใจนะการที่จิตหลงไปทางทวารทั้ง6ทางช่องทางทั้ง6เนี่ยมันเกิดจากความฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสตัวหนึ่งนะอยู่ในตระกูลโมหะตระกูลหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนั่นเองอยู่ในตระกูลหลงกิเลสเป็นศัตรูของสตินะกิเลสเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินะเนี่ยเมื่อกี้หลวงพ่อสอนไปแล้วนะฝึกให้มีสติต่อไปนี้เราคอยมีสติรู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันใจที่หลงไปใจหนีไปคิดรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันวิธีที่จะซ้อมให้รู้ได้ไวนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทำกรรมศาสตร์สักอย่างหนึ่งถนัดพุทโธใช้พุทโธถนัดรู้ลมหายใจก็หายใจไปถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปแต่ดูแล้วไม่ใช่ไปดูลมดูท้องดูมือดูเท้าอะไรทั้งสิ้นนะดูแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตสว่างว่างขึ้นมารู้ทันรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันนะตอนที่หลวงพ่อสอนให้มีสติทีแรกหลวงพ่อเลยไม่บอกให้ไปดูลมแม้ถ้าจิตมันไหลไปอยู่ในลมนะเนี่ยขาดสตินะขาดสติเลยมันหลงอยู่กับลมนะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปจ้องอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเรารู้ทันฝึกอย่างเนี้ยวันหนึ่ง15นาทีขอ15นาทีเท่านั้นอย่าเกินนะถ้าเกินแล้วเดี๋ยววันที่2จะไม่ทำนะค่อยๆทำค่อยๆเอาวันละนิดๆหน่อยๆอย่าเอาเยอะอย่าโลภแต่ว่าทำให้ได้ทุกวันถ้าตั้งใจวันหนึ่งจะฝึกหลายชั่วโมงนะมันตั้งใจได้วันที่หนึ่ง3ชั่วโมง วันที่สองชั่วโมงมันจะลดลงมาอย่างนี้เรื่อยๆสุดท้ายเลิกเอาวันหนึ่งนิดเดียว10นาที15นาที10นาทีก็น้อยไปหน่อย10นาทีเนี่ยไหว้พระสวดมนต์ซะหน่อยหนึ่งนะสัก 2-3 นาทีพออย่าไหว้ยาวถ้าจะไหว้ยาวก็อาศัยการสวดมนต์เนี่ยนะเจริญสติไปเลยสวดมนต์ไปนะแล้วถ้าใจหนีไปอยากที่อื่นรู้ทันอย่างนี้ก็ยังใช้ได้หรือสวดมนต์ไปเห็นปากพะงาบอยู่นะสวดไปใจหนีไปที่อื่นแล้วรู้ทันถ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้าสวดแล้วก็เคลิ้มปลื้มอยู่อย่างนั้นไอ้อย่างนี้ไม่พัฒนาช้านะงั้นเราคอยทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบนะจําตรงนี้ให้ดีนะทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อจะรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อให้จิตสงบเช่นพุทโธไม่ใช่เพื่อสงบแต่พุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตเวลามันหนีไปจากพุทโธรู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อความสงบนะแต่เพื่อจะรู้ทันจิตเวลามันหนีไปไหนได้บ้างหนีไปอยู่กับลมหายใจหรือหนีไปคิดเรื่องอื่นหนีได้หลายแบบนะดูท้องฟองยุบเนี่ยจิตหนีไปคิดก็ได้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็ได้เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตหนีไปคิดก็ได้นะจิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็ได้ให้คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะอย่าไปห้ามมันถ้าห้ามจะเครียดถ้าเครียดไม่ใช่สมาธิที่ดีนะที่เป็นสมาธิที่เลวทันทีเลยเพราะความเครียดเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะถ้าจิตที่เป็นกุศลจะไม่เครียดนะถ้าเครียดเนี่ยจิตเป็นอกุศลทันทีเลยเป็นลักษณะตัวหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายเลยแต่ถ้ามีความสุขจิตเป็นกุศลหรืออกุศลไม่แน่เวลาจิตมีความโลภเนี่ยมีความสุขได้นะจิตที่เป็นกุศลมีความสุขก็จริงนะแต่จิตโลภก็สุขได้เพราะงั้นถ้าจิตโกรธหรือจิตหงุดหงิดเนี่ยอกุศลทันทีแต่ถ้าจิตมีความสุขความสบายต้องสังเกตดีๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่ามีสติอยู่หรือเปล่านะขาดสติตัวเดียวอกุศลเอาไปกินแล้วนะเนี่ยค่อยๆสังเกตนะงั้นทำกรรมฐานนะวันหนึ่งสัก15นาทีพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไม่กี่วันอ่ะจิตของเราจะกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะจิตผู้รู้กับจิตที่หลงไปเนี่ยมันตรงข้ามกันมันเป็นฝั่งตรงข้ามกันพอจิตมันหลงไปสติรู้ทันความหลงจะดับโดยอัตโนมัติเพราะความหลงเป็นกิเลสพอสติเกิดแล้วเนี่ยความหลงอยู่ไม่ได้งั้นเวลาเราทำกรรมฐานนะแล้วจิตหลงไปเรารู้พอรู้ปุ๊บความหลงจะดับตัวรู้จะเกิดรู้กับหลงเนี่ยจะกลับข้างกันนะเมื่อไรรู้เมื่อนั้นไม่หลงเมื่อไรหลงเมื่อนั้นไม่รู้จะกลับข้างกันนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกเรื่อยนะจนกระทั่งใจของเราเนี่ยมันตื่นขึ้นมาพอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วจิตที่มีสมาธิถูกต้องนะจะมีลักษณะที่เบานะเบาสบายนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจขี้คร้านถ้าสบายแล้วก็ตาเยิ้มอย่างนี้ไม่ใช่นะอย่างนี้มิจฉาสมาธินะสมาธิไม่ขี้เกียจขี้คร้านว่องไวในการรู้สภาวะรู้อย่างซื่อตรงจิตมันจะเป็นกุศลนะดูลักษณะของจิตที่เป็นกุศลเลยจิตมันจะเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์แล้วโน้มน้อมจิตนี้ไปเพื่อญาณทัศนะจิตดวงนี้แหละจิตที่มันมีคุณภาพแล้วนี่เราต้องฝึกนะทุกวันต้องฝึกให้จิตมีคุณภาพฝึกให้จิตมีคุณภาพแล้วต่อไปนี้ก็ถึงขั้นสุดท้ายแล้วต่อไปถัดจากขั้นสุดท้ายนี่คือเกิดอริยมรรคอริยผลแล้วนะนั้นที่พวกเราเรียนมาเนี่ยใกล้เคียงกับการบรรลุมรรคผลแล้วนะในทางปริยัตินะในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติต้องไปหัดเอาเวลาที่เราจะหัดให้เกิดปัญญาเนี่ยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางหมายถึงว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อย่างที่มันเป็นรู้อย่างซื่อตรงเลยนะเช่นความโลภเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าโลภเกิดขึ้นพอรู้ว่าโลภเกิดขึ้นความโลภมันจะดับอัตโนมัติเราก็จะเห็นว่าความโลภเกิดแล้วก็ดับไปอันนี้เราเห็นอะไรเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของความโลภเราเห็นว่าความโลภเนี่ยตกอยู่ใต้อนิจจังแล้วล่ะมีขึ้นมาแล้วก็หายไปมีขึ้นมาแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าอนิจจังความโลภเกิดได้เองความโลภดับก็ดับของมันเองเราสั่งมันไม่ได้นะอย่างเวลาเราไปเห็นสาวสักคนเราชอบนะเราจะไปบอกว่าอย่าไปรักอย่าไปรักเลยห้ามมันไม่ฟังสั่งมันไม่ได้ตรงที่ห้ามไม่ฟังสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะเนี่ยถ้าเรามาดู จิตใจของเรานะมันก็ดูไปสิมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะเช่นเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเออนี่มันไม่เที่ยงนะโกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงนะเนี่ยหัดดูอย่างนี้หรือมันโกรธมันก็โกรธเองไม่ได้เจตนาจะโกรธมันโกรธได้เองนี่เห็นอนัตตาวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเนี่ยต้องนะต้องเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอันใดอันหนึ่งเห็นอนิจจังก็ได้ทุกขังก็ได้อนัตตาก็ได้ของอะไรของรูปนามของกายของใจนี้นะไม่ใช่ไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของต้นไม้ข้างนอกนะเสียเวลาให้ย้อนมาดูตัวเองไม่มีใครเห็นว่าต้นไม้เป็นเราหรอกใครรู้สึกว่าต้นไม้คือตัวเราบ้างบ้าสิ เห็นอย่างนั้นบ้าแล้วล่ะต้องไปหาหมอแล้วแต่ไอ้ตัวนี้เรารู้สึกว่าเป็นเรานะคอยรู้สึกอยู่เนี่ยต่อไปเวลามันขยับอย่างนี้เราจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันแสดงอะไรแสดงความไม่เที่ยงแสดงการอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งนานๆมันทุกข์นะร่างกายเนี่ยอยู่กับที่แล้วทุกข์มากเลยเราต้องกระดุกกระดิกตลอดเวลาเลยเพื่อหนีความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาเช่นกินอาหารแล้วขับถ่ายอะไรเนี่ยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายเวลาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตใจแล้วจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาง่ายคือเห็นว่าจิตนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะแล้วทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนี่เรียกว่าเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นว่าเราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามโลภห้ามโกรธห้ามหลงอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราฝึกได้อย่างนี้ต่อไปไม่นานนะจิตมันจะได้ข้อสรุปจิตมันจะสรุปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยนะไม่อยู่ในอำนาจบังคับเลยเป็นแต่ของแปรปรวนตลอดเวลาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งมันไม่ได้นะถ้าทางร่างกายก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่ยืมจากโลกมาใช้ส่วนจิตใจก็เป็นความรู้สึกชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายหายไปเหมือนฝันอยู่ชั่วคราวนะความสุขก็เหมือนฝันไปเดี๋ยวก็หายความทุกข์ก็เหมือนฝันเดี๋ยวก็หายโลภโกรธหลงก็เหมือนฝันอยู่เท่านั้นไม่มีตัวตนอะไรจริงจังที่ให้จับได้เลยมีแต่ของหลอกแน่ใจมันจะสัมผัสอย่างนี้ใจมันเห็นความจริงอย่างนี้แล้วนะมันจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรเราจะรู้เลยร่างกายก็ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรจิตใจนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถาวรไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรได้เลยถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าใจเรารู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเราได้สัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเป็นพระโสดาบันนะแล้วก็ดูสภาวะของรูปนามกายใจต่อไปใช้หลักที่ว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงคือไตรลักษณ์มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตั้งมั่นก็คือจิตที่มีสมาธิแต่ว่าพอมันไปเห็นสภาวะแล้วช่วงแรกยังไม่เป็นกลางหรอกเช่นเห็นความสุขมันชอบเห็นความทุกข์มันไม่ชอบให้เรารู้ทันจิตที่ชอบจิตที่ไม่ชอบเข้าไปอีกทีหนึ่งนะจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางคราวนี้เราก็จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางได้เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็คือได้ดวงตาเห็นธรรมนะเห็นธรรมก็คือเห็นความจริงนั่นเองนะมีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วว่าตัวเราไม่มีภาวนาต่อไปเรื่อยๆสัมมาทิฏฐิแก่กล้าขึ้นจะรู้ว่าสิ่งที่มีนั้นคือตัวทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปร่างกายนี้คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ว่างสุขว่างนะอย่างพวกเราจะรู้สึกร่างกายทุกข์ว่างสุขว่างแต่พระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพระอนาคามิไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นพระอนาคามิพระอรหันต์รู้สึกร่างกายนี้คือก้อนทุกข์คือตัวทุกข์นะมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนี่ถ้าทุกข์มากนะคนทั่วไปก็ว่ามันทุกข์พอทุกข์น้อยเนี่ยคนทั่วไปว่ามันสุขแต่ถ้าเราฝึกสติปัญญาแก่กล้าแล้วเห็นวิแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเมื่อมันเห็นทุกข์แล้วเนี่ยจิตจะวางจะไม่ยึดถือกายนะภาวนาต่อไปมันจะเห็นว่าตัวจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเอาเข้าจริงก็เป็นตัวทุกข์ทุกวันนี้เรายังไม่เห็นจิตเป็นตัวทุกข์เราเห็นว่าจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างนะเราถึงต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะมันเวียนว่ายตายเกิดไปทําอะไรเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะหนีทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะไปหาความสุขก็แค่นั้นเองนะแต่ถ้าปัญญาแก่กล้านะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จิตจะไม่มีที่ไปเกิดอีกต่อไปแล้วนะจิตจะไม่เที่ยวแสวงหาอะไรอีกต่อไปแล้วแต่สมมติเราอยากแสวงหาอยากเป็นเศรษฐีอยากรวยๆนะเป็นภพของเศรษฐีเป็นเศรษฐีมีกายไหมก็มีกายใช่ไหมมีใจไหมก็ยังมีก็ยังทุกข์อีกแหละไปเป็นเทวดามีกายมีใจไหมก็ยังมีอีกก็ยังทุกข์อีกแหละ ไปเป็นพรหมมีกายมีใจก็ยังทุกข์อีกพรหมบางพวกมีแต่กายพรหมบางพวกมีแต่ใจก็ยังทุกข์อีกแหละเพราะว่ากายกับใจคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นจะไม่มีที่ให้เกิดอีกต่อไปนะตรงที่จิตที่เข้าถึงธรรมแท้นะเข้าถึงพระนิพพานแท้ๆเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะมันจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าสูญเสียนะอย่างพวกเราภาวนานิดๆหน่อยๆเราบอกไม่กล้าเป็นพระอรหันต์เรากลัวสูญเสียจิตที่เข้าสัมผัสธรรมจริงๆไม่รู้สึกสูญเสียหรือต่ำลงมานะอย่างเรื่องกามกามราคะเนี่ยบางคนนะโอ้กามย่อหย่อนต้องไปหาหมอต้องอย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วบอกว่าอยากได้นิพพานไหมโอ้อยากได้นิพพานแต่บอกหมดความรู้สึกทางเพศเลยนะไม่ได้นะเสียดายทำไมเสียดายเพราะว่าเรารู้จักความสุขอยู่แค่นี้เรารู้สึกว่านี่แหละคือความสุขแต่เวลาที่เราภาวนาไปเรื่อยนะเราสัมผัสสิ่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราเจอความสุขที่เหนือกว่านะความสุขในฌานเนี่ยเหนือกว่าความสุขในกามแล้วนะแค่ฌานนะความสุขในมรรคในผลในนิพพานเนี่ยยิ่งสูงขึ้นไปอีกมันจะมีความรู้สึกเต็มอิ่มอยู่ไม่ต้องการเสพของที่ต่ำกว่านั้นนะมันจะไม่ใช่รู้สึกสูญเสียนะมันจะรู้สึกไร้สาระนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าภาวนาแล้วจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันไร้สาระทุกสิ่งทุกอย่างต่างหากล่ะใจมันจะไม่รู้สึกสูญเสียเลยสักเรื่องเดียวนะงั้นตั้งอกตั้งใจภาวนาไปนี่หลวงพ่อเทศมานานแค่ไหนเราก็ไม่รู้ลืมหยิบนาฬิกามานะในห้องนี้ก็ไม่มีนาฬิกาดูอ๋อมีอยู่ข้างหลังเหรอเอาละพอสมควรนะได้เวลายัง45นาทีได้ไหมประมาณนะสรุปซะหน่อยถือศีล5ไว้นะทุกวันแบ่งเวลาทำกรรมฐานสัก15นาทีนะทำกรรมฐานทำอะไรได้บ้างไหว้พระสวดมนต์สักนิดหน่อยไหว้ครูนะแล้ววันไหนถ้าฟุ้งซ่านก็ทำใจให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจวันไหนจิตใจมีคุณภาพมากกว่านั้นก็คอยรู้ทันจิตทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องนะจิตอยู่กับเนื้อกับตัววันไหนจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะในเวลา15นาทีเนี่ยดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานใจเราเป็นคนดูมีสติระลึกรู้กายรู้ใจนะรู้ไปด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเดินปัญญาเลยเรียกว่าทำในรูปแบบเพราะการทำในรูปแบบนี้ทำได้สารพัดเลยตั้งแต่ทำสมถะให้จิตสงบฝึกให้จิตตั้งมั่นเจริญปัญญานะใน15นาทีนี่แหละอาจจะบรรลุมรรคผลก็ได้ใครจะรู้แล้วแต่บารมีอันที่1ถือศีลอันที่2ทำในรูปแบบนะวันหนึ่งสัก15นาทีอย่างน้อยนะถ้ากลางคืนทำไม่ไหวก็ทำตั้งแต่เช้านะตื่นให้เร็วขึ้น15นาทีไม่ตายหรอกนะแล้วก็ทำกรรมฐานสักหน่อยหนึ่งอันที่สามเจริญสติในชีวิตประจำวันอันนี้สำคัญที่สุดถ้าไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันนะไปนั่งสมาธิวันละชั่วโมงปฏิบัติวันละชั่วโมงอีก20กว่าชั่วโมงไว้หลงไม่ได้กินหรอกนะฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันฝึกยังไงให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาแต่กระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้เห็นสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปดับไปเรื่อยๆเช่นเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเราใจมันโกรธรู้ว่าโกรธเนี่ยไม่ใช่รู้ว่าไอ้คันนั้นปาดหน้าพวกเราเวลาถูกปาดหน้าเราจะรู้ไอ้คันนั้นปาดหน้าเราจะไปปาดคืนใช่ไหมเราไม่ดูว่าใจกำลังโกรธเนี่ยมันพลิกกันนิดเดียวการปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่การทำตัวเป็นหุ่นยนต์นะแต่ว่าใช้ชีวิตปกตินี่เองตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแต่เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราก็รู้แล้วจะเห็นอะไรเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นแค่นี้เองไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยงนะไม่ต้องไปเอาของไม่เที่ยงเอาของจริงของจริงคือสัจจะก็คือสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไปเราต้องการให้เห็นตัวนี้นะถึงวันหนึ่งก็จะรู้ว่าตัวเราไม่มีหรอกมีแต่ของที่มีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้สามอย่างนะถือศีล5เอา5ข้อพอไม่ต้องอุตริมากกว่านั้นหรอกนะถือศีล5ให้ได้ก็แล้วกันทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบสัก15นาทีแต่ต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะพอเราภาวนาแล้วเรามีความสุขแล้วมันจะขยันภาวนามากขึ้นเองหลวงพ่อไม่ต้องเรียกร้องแล้วเรียกร้องจุดตั้งต้นนี้เองนะต่อไปพวกเราจะขยันบางคนภาวนาวันหลายๆชั่วโมงนะแล้วเวลาที่เหลือใช้ชีวิตธรรมดานะเช่นเลี้ยงลูกไปลูกมันนะเรามีลูกเล็กๆนะป้อนข้าว ใครเคยเลี้ยงลูกเล็กๆไหมมีไหมเคยเห็นไหมป้อนข้าวบางวันมันเคี้ยวตุ้ยตุ้ยนะเราก็ดีใจดีใจเรารู้ว่าดีใจบางวันป้อนแล้วมันอมไม่เฉยๆเคยเจอไหมเราก็จะรีบมันอมอยู่นั่นแหละไม่กลืนสักทีนะโมโหนะโมโหรู้ว่าโมโหเนี่ยนี่แหละกรรมฐานนะกรรมฐานขับรถปาดหน้าคนมาปาดหน้าเราโกรธรู้ว่าโกรธนะถ้าเห็นความโกรธมันมาแล้วมันก็ไปนี่แหละกรรมฐานนะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆนะกินข้าวอาหารอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบเนี่ยเรารู้ทันใจของเราถ้าเรารู้กายรู้ใจอยู่ได้เรื่อยๆก็ใช้ได้แล้วล่ะนะเอาละพอสมควรแก่เวลานะมีคนจะถาม10คนอ่ะเชิญ
นมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อยมดีใจมากที่ได้มาเจอหลวงพ่อเป็นครั้งที่2ค่ะ
เหรอโอ้ยังดีเจอ2ครั้ง
ครั้งแรกเจอที่หลวงพ่อคําเขียนที่วัดป่าสุขโตที่หลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อค
่ะหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อนะหลวงพ่อคําเขียนน
ะ
ตอนยังพูดได้อ่ะหลวงพ่อไปหาครั้งสุดท้ายนะ
ใช่ค่ะ
ยกนิ้วให้เจ้า
ค่ะ
เหลือคนเดียวแล้ว
ใช่ค่ะ
ผมไม่อยู่แล้วเหลืออาจารย์อยู่คนเดียวแล้ว
โยมได้เจอหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อไปกราบนมัสการหลวงพ่อคําเขียนเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อตรวจการบ้านโยมแล้วก็ให้
จิตถึงฐานหรือเปล่าขณะเนี้ย
ถึงบ้างไม่ถึงบ้างค่ะ
ขณะเนี้ย
ขณะนี้ถึงค่ะ
ขณะนี้จิตกระจายกว้างๆจิตออกนอก
ค่ะ
นะ
หลวงพ่อค่ะจิตถึง
ใช่จิตไปอยู่กับหลวงพ่อนี่มันบอกว่าจิตเข้าฐานอีกนะทำไมรู
้
หลวงพ่อดูโง่เฮงออก
จ้ะถึงอยากให้หลวงพ่อวันนี้มาอยากให้หลวงพ่อ
ให้รู้ทันนะใจเราไหลไปใจขณะนี้มีปีติรู้สึกไหม
ใช่ค่ะ
มันมีปีติให้เรารู้ว่ามีปีตินะ
ใช่
ถ้าเราไม่รู้เนี่ยปีติจะครอบงำใจเราเราจะอิ่มอกอิ่มใจจะปลื้มอย่างนี้น
ะ
ถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติจริงถูกความปีติครอบงำใจรู้สึกไหมว่ามันสลดลงมาเนี่ยมันสลดเราก็เห็นว่ามันสลดน
ะ
เนี่ยหัดดูสภาวะอย่างนี้เรื่อยๆน
ะ
แต่ที่สำคัญเลยก็ต้องรู้ทันจิตที่เคลื่อนอย่างสายหลวงพ่อเทียนชอบขยับมือเนี่ยอย่าไปขยับแบบบังคับตัวเองอยู่นะในนั้นผิดนะขยับไปแล้วก็ถ้าจิตมันหลงไปอยู่ที่อื่นรู้ทันจิตมันเพ่งอยู่ที่มือรู้ทันฝึกอย่างนี้นะจิตจะตั้งมั่นของโยมต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นน
ะ
จิตยังไม่ตั้งมั่น
ได้เจ้าค่ะ
นะไปฝึกนะ
ค่ะ
อย่างหลวงพ่อคำเขียนนะพูดซื่อๆเลยว่าไอ้14จังหวะนี่มันมาทีหลังน
ะ
ตัวสำคัญคือสติต่างหากล่ะ
เจ้าค่ะหลวงพ
่ออ่ะต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะว
ัน
นี้อยากจะมาโอ้ยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าคะ
มีศีลห้ามไหม
มีค่ะ
โอ้อยู่ในร่องในรอยมีศีลจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหม
ก็อยู่บ้างไหลบ้างค่ะ
เอออย่างนี้เรียกว่าอยู่ในร่องในรอยถ้าอยู่ตลอดเนี่ยแสดงว่าเพ่งนะอยู่ตลอดไม่ได้ไม่ใช่ภูมินะขณะนี้อยู่ไหม
ไหลไปที่หลวงพ่อค่ะ
ถูกอย่างนี้ใช้ได้นะใช้ได้ไปฝึกต่อ
ต่อแบบเดิมใช่ไหมคะ
รู้สึกในกายให้เยอะขึ้นหน่อยน
ะ
รู้สึกร่างกายให้เยอะขึ้น คนพออายุ48ขึ้นไปแล้วเนี่ยสมองมันเริ่มเสื่อมละนะถ้านั่งดูแต่จิตเนี่ยมันใจลอยง่ายเราคอยรู้สึกในร่างกายไปด้วย
ค
่
ะ
นะเห็นร่างกายมันพูดข้าอ้าปากเห็นนะรู้สึกมันจะได้ไม่หลงยาว
ค
่
ะ
อ่ะต่อไปโอ้ยสองคนนี้เอาแต่ปิตินะปิติเยอะไป
ค่ะขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อ
ขอบคุณอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลย
ขอบคุณที่ได้คุยกับหลวงพ่อค่ะ
เหรอดีจังเลยแค่คุยก็ขอบคุณแล้ว
หนูฟังซีดีมาประมาณ8เดือนนะคะรู้สึกว่า
แล้วเห็นกิเลสไหม
เห็นค่ะ
เห็นไหมว่ากายกับใจมันโคจรกัน
ใช่จ้ะ
นะอย่างนั้นน่ะขันมันแยกได้
ค่ะ
เห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็โคจร
ค่ะ
ไปดูต่อ
หนูปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะ
ถูกนะแต่ว่าลึกๆใจเราฟุ้งซ่านเก่ง
ค่ะเดินทำต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
เออต้องใจให้มันเข้มแข็งอยู่กับเนื้อกับตัวนะ
ค
่
ะ
ใจมันกระจัดกระจายไปหน่อย
อ๋อค
่
ะ
สมาธิไม่ค่อยพอ
ค่ะ
ลองหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวเออพอละอย่ามากกว่านี้มากกว่านี้จะแน่น
ค่ะ
รู้สึกไหมจิตมันอยู่คนละที่ไม่ใช่ไปอยู่ข้างนอกนะ
ค่ะ
ผ่าน
ขอบพระคุณค่ะ
กราบหลวงพ่อครับ
ส่งการบ้านในรอบหลายปีครับผมก็รู้กับหลงไปเรื่อยครับผม
อะไรนะ
ก็มีรู้กับหลงครับ
โอ
้แล้วก็รู้สภาวะที่เกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆครับ
ได้อย่างนั้นน่ะดีแล้วพอนานนะถ้าแค่รู้กับหลงรู้กับหลงเนี่ยมันได้ครบเลยนะ
ครับ
อย่างเวลาเราหลงไปเนี่ยเรารู้ทันจิตมันก็ไม่หลงถ้าไม่หลงเนี่ยความโลภความโกรธเกิดไม่ได้มันไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะเพราะไม่ผิดศีลนะศีลอัตโนมัติเกิดหรือจิตมันหลงไปเรารู้ทันจิตก็ตั้งมั่นใช่ไหมสมาธิก็เกิดหรือเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้ไปด้วยนะเราก็จะเห็นเลยหลงก็ไม่ได้เจตนารู้ก็รักษาไม่ได้ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นอนัตตานี่ก็คือเดินปัญญา
คร
ับ งั้นแค่เราเห็นสภาวะรู้กับหลงหลงกับรู้แค่นี้นะก็พอแล้วล่ะ
เห
็นแค่นี้ก็เหลือเฟือแล
้
ว
เดี๋ยวมากจะเห็นในรูปในแง่ของอนัตตาครับผม
นั่นแหละพวกปัญญากล้านะ
ครับ
ของโยมระวังอันเดียวนะระวังการคิดสรุปนำนะไม่ได้คิดนำไป
ครับมีครับบางทีไปเห็นสภาวะแล้ว
มันคิดนำ
เหมือนกับว่าจิตก็ไม่ใช่เราแล้วก็เป็นแค่สภาวะไปผ่านมา
อันนี้ให้รู้ทันเลยว่าจิตฟุ้งซ่านในธรรมะละ
ครับผม
นะเป็นความฟุ้งซ่านให้รู้เลย
ครับ
ใช้ได
้มีสมาธิอะไรต้องเพิ่มเลยไหมครับหลวงพ
่
อ
ไม่เป็นไรแล้วล่ะพอได้อยู่
พอได้อยู่นะครับครับ
จุดอ่อนอยู่ที่ปัญญามันกล้าไป
ครับผมต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของ
ดูตัวนี้แหละ
ดูตัวนี้นะครับ
ดูตัวนี้แหละ
ได้ครับผมขอบคุณมากครับ
กราบหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติมา1 ปี 2 เดือนนี้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่2อะค่ะหลวงพ่อเขาแบบมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่าคือทำอาจจะยังไม่พอเพราะช่วง
เห็นกิเลสไหม
เห็นเฉพาะตัวโทสะกับตัวโมหะค่ะแต่ตัวโลภะความอยากที่เจริญในธรรมนี้ไม่เห็น
เห็นตัวไหนก็ดูตัวนั้นแหละนะ
ค่ะ
เวลาทำกรรมฐานไม่ใช่ว่าต้องดูได้ทุกตัวหรอก
ค่ะ
ตัวไหนเด่นเอาตัวนั้น
ค่ะทีนี้บางทีระหว่างวันที่ว่าเจริญสติในชีวิตประจำวันบางทีก็ชอบลืมเครื่องอยู่อะค่ะหลวงพ่อกว่าจะรู้บางทีก็โอ้โห
แสดงว่าเครื่องอยู่นั้นยังอ่อนไปต้องเอาเครื่องอยู่ที่เข้มข้นกว่านั้น
สมมติว่าพุทโธกับลมหายใจถ้าอ่อนนี่คือพุทโธและนับหนึ่งอะไรงี้ได้ไหมคะ
ได้ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับหนึ่งพุทโธนับสองได
้ค่ะอีกเรื่องค่ะหลวงพ่อแล้วแบบบางครั้งเราเห็นสภาวะบางอย่างที่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราบังคับไม่ได
้
อันนี้เป็นความคิดหรือว่าเป็นความเห็นความรู้จริง
มันรู้จริงๆนะ
อ๋อค่ะเพราะสุดท้ายค่ะหลวงพ่อจิตรวมคืออะไรคะแล้วต้องเราควรจะต้องเจออะไรภาวะสภาวะนี้ทุกคนหรือเปล่าคะจิตรวม
เ
นี่ยค
่ะเวลาจะเกิดสมถะนะจิตก็รวม
ที่แบบว่า
เวลาจะเกิดอริยมรรคจิตก็รวม
สมมติว่าหนูนั่งทำสมาธิอยู่ระดับหนึ่งแล้วอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะหายไปเหลือแต่ลมหายใจอย่างนี้ใช่
ได้แหละใช่
ใช่อะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ทีมงานทุกท่าน
ต้องขอบคุณทีมงานนะหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรมากแค่นั่งรถมาเท่านั้น
นมัสการหลวงพ่อครับส่งการบ้านครั้งล่าสุดหลวงพ่อบอกว่าจิตเป็นเจ้าไปข้างนอกครับแล้วก็ไม่ตั้งมั่นครับ
ดูออกไหมดูออกไหมที่หลวงพ่อบอก
ตอนที่หลวงพ่อบอกดูออกครับแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าผมจะต้องปฏิบัติอย่างไร
มันดีขึ้นนะ
ครับ
ไม่ได้เจ้าอย่างครับก่อนๆแล้วล่ะแล้วก็คอยรู้สึกนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมตัวนี้ไม่ใช่เราดูเข้าไปถ้าใจฟุ้งซ่านนะก็ดูไปให้ถึงกระดูกเลยเห็นร่างกายนี่เป็นกระดูกเดินได้อย่างนี้นะอย่างนี้ได้สมถะได้เพิ่มพลังของสมาธินะแล้วก็ดูไปสบายๆร่างกายนี้ไม่ใช่เราถ้าดูอย่างนี้ได้เรื่อยๆต่อไปมันก็เห็นจิตใจมันก็ทำงานได้เองจะเห็นทั้งกายทั้งใจ
เวลาที่เราพุทโธแล้วก็พุทโธไปเนี่ยครับมันรู้สึกว่ามันจิตมันไปแนบอยู่กับคำว่าพุทโธนะครับ
ให้รู้ว่าจิตแนบถ้าเราจริงๆเราไม่ได้พุทโธให้จิตแนบนะถ้าไปดูที่ครูบาอาจารย์เก่งๆสอนนะอย่างหลวงตามหาบัวคุณแม่จันดีอะไรเนี่ยถ้าสอนให้พุทโธแล้วรู้ทันจิตเช่นพุทโธพุทโธไปจิตสงบก็รู้พุทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหนักจิตเบาก็รู้พุทโธแล้วรู้ทันจิตนะแต่ถ้าพุทโธแล้วจิตแนบจะได้สมถะเฉยๆแต่พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปเรื่อยมันก็จะคือการหัดรู้สภาวะนะสติก็เกิดสมาธิก็เกิดปัญญาก็เกิด หลวงตามหาบัวสอนบอกท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบแสดงว่าพุทโธแล้วเดินปัญญาด้วยพุทโธแล้วก็เห็นจิตนี่แหละทำงานไปนะ
หลวงพ่อครับเวลาที่เราเดินจงกรมเรายังมีความรู้สึกว่าเราคล้ายๆกับภาคครับว่าร่างกายกำลังเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างเงี้ยครับ
อย่างนี้ได้เป็นการสอนมันในเบื้องต้นนะ
ครับ
เป็นการเตือนให้มันหัดดูอย่างนี้ได้กระทั่งเตือนให้มากกว่านั้นยังได้เลยร่างกายที่เดินไม่ใช่ตัวเราหรอกอะไรเนี่ยนะของชั่วคราวอะไรเงี้ยคนที่ติดสมาธิมากๆเนี่ยท่านให้พิจารณากายนะก็คือคิดทบทวนพิจารณากายสอนมันไปเรื่อยๆเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญานะแต่พอจิตเดินปัญญาคล่องแคล่วแล้วเราก็ไม่คิดเอาเราจะดูสภาวะเอาจะเห็นว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกไม่แค่รู้สึกไม่ได้คิดอะไรเลย
ขอบพระคุณครับ
อย่าให้จิตติดเฉยนะอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยแค่นี้นึกออกไหมตัวนี้ไม่เอานะถ้าติดค้างอยู่ตรงนี้ไม่เดินปัญญานะต่อไป
พ่อครับเวลารู้แล้วมันรู้บางครั้งมันรู้สึกมันไม่ชัดเราก็ไปเร่งให้มันชัดคือจริงจริงมันคล้ายๆมันรู้รู้แตะแตะ
รู้แตะแตะนั่นถูกแล้วแต่ถ้ารู้แล้วไม่ยอมแตะก็เร่งให้มันแรงขึ้นหน่อย
มันเป็นศิลปะเลยที่มัน
ใช่
แค่บางทีแค่กระพริบตามันก็รู้สึกว่ามันแจ่มขึ้นแล้วก็มัวแล้วก็แจ่
มแต่ก่อนหลวงพ่อก็เป็นนะช่วงบวชพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองนะบางวันเนี่ยใจยังมัวมัวใจมัวมัวเนี่ยไม่ยอมเลยนะจะต้องแจ่มตลอดนะเพราะงั้นพอมัวเนี่ยหาทางแก้อุตลุดเลยอย่างนี้ก็เคยทำสุดท้ายแล้วมันปิ๊งขึ้นมานะจิตเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้เราไม่ได้ปฏิบัติเอาสว่างนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นจะมัวจิตมัวกับจิตสว่างเนี่ยเท่าเทียมกันนะ
ครับ
ถ้าเข้าใจจิตมันเข้าใจตัวนี้นะมันจะเลิกมัว
ครับ
เพราะอะไรเพราะมัวมาหลอกเราไม่ได้แล้วมันจะเอาตัวอื่นมาหลอกต่อ
ขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
ดีใช้ได้นะ
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านนะคะ
ชาวนาใช้ได้นะนี่บอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะได้หายเครียดอ่ะว่ามา
ค่ะตื่นเต้นครับ
เออต้องไง
ก็เห็นจิตมันดิ้นนะคะ
ถูกมันดิ้นได้เองดูออกไหม
ค่ะ
เราเป็นพวกปัญญาแรงนะเมื่อเราดูอนัตตาอนัตตาคือดูให้เห็นในมุมที่ว่ามันทำงานได้เองดูออกไหมมันทำงานได้เอง
okay,
มันดิ้นเองสุขเองมันทุกข์เองมันดีเองมันชั่วเอง
บังคับไม่ได้เลย
ทำอะไรไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าเห็นอนัตตาดูถูกแล้วไปดูบ่อยๆวันนี้ที่ส่งกันบ้านมาดีทุกคนเลยนะใช้ได้พ่อนาอย่างน้อยก็แยกรูปแยกนามได้ทั้งหมดเลยนะแต่ก่อนนะอย่าว่าแต่แยกรูปแยกนามเลยแค่รู้สึกตัวเป็นยังไม่มีเลยสักเมื่อ30ปีก่อนนะโอ้ยหายากคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกตัวเนี่ยล้าสมัยนะถ้าแยกรูปนามไม่ได้นะเรียกว่าตกขบวนละนะนี่ที่ส่งกันบ้านมาแยกกันทั้งนั้นเลยใช้ได้ใช้ได้อ่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
เนี่ยเป็นการกดดันพวกที่เหลืออยู่นะ
ส่งกันบ้านมาหลายครั้งแล้วเจ้าค่ะ
ยกไมค์ให้ได้ยินหน่อย
ส่งกันบ้านมาหลายครั้งแล้วครั้งหลังสุดเมื่อเดือนตุลาหลวงพ่อบอกว่าตั้งใจมากไป
ดีขึ้นแล้วล่ะถ้าตั้งใจมากมันเครียดนะใช่ไหมจะอึดอัดรู้เล่นๆ เราไม่ได้ภาวนาเอาอะไรไม่ได้ภาวนาเพื่อเอานะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เอาอะไรเลยไม่ได้เอาสุขเอาสงบเอาดีเอาวิเศษเอามรรคเอาผลเลยไม่ได้เอาสักอย่างถ้าเราฝึกแค่ว่าเราจะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้ไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ใช่เรื่องของเราถ้าวางใจได้อย่างนี้มันไปได้เร็ว
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้น
มันสบายใช่ถูก
เจ้าค่ะ
มันสบายเองนะเราไม่ได้เอาสบาย
เจ้าค่ะต้องระวัง
ไม่ระวังระวังแล้วเครียด รู้อย่างที่มันเป็นจะไประวังอะไรเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วไปแล้วจะระวังอะไรนะระวังกิเลสเหรอต้องระวังทำไมโกรธมาแล้วโกรธก็ไปแต่ว่าโกรธก็ครอบใจเราไม่ได้เพราะพอมาปุ๊บเราก็รู้ปั๊บไม่เห็นต้องระวังตรงไหนเลย
ตอนนี้รู้สึกว่าได้ทัน ทันดู
ดังนิดเถอะหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ว่องไวมากขึ้น
ดีทำถูกแล้วล่ะ
ทางนมัสการครับ
อืม
ปฏิบัติมาได้2เดือนแล้วครับ
อืมสองเดือนทำได้อย่างนี้ก็เก่งนะถือศีล5ได้ดีไหม
ส่วนใหญ่ข้อ4ครับ
ข้อ4ถือยากนะ
ครับ
เราไม่เห็นโทษอ่ะอย่างข้อ1เนี่ยไปชกเขานะเราเห็นโทษนะเดี๋ยวตำรวจจับไปขโมยเขาก็เห็นโทษนะเดี๋ยวโดนจับไปเป็นชู้กับเขาก็เห็นโทษพูดคลอกๆเล่นแต่ไม่เห็นโทษนะมันก็เลยถือยากหน่อยแต่ถ้าไปเราฝึกนะเราค่อยๆดูจิตใจของเราเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเวลาเราพูดเพ้อเจ้อเนี่ยจิตฟุ้งซ่าน
ครับใช่ครับ
มันจะจิตฟุ้งซ่านแล้วต่อไปเราจะไม่อยากพูดเพ้อเจ้อเราจะพูดเท่าที่จำเป็นเราพูดแล้วจิตเสีย
บางครั้งก็เหมือนรู้สึกว่ากายกับใจมันแยกได้บ้างครับ
แยกได้แล้วถูกแล้ว
แต่บางครั้งก็หายไป 2-3 วันเลยครับ
ธรรมดาครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะนักปฏิบัติการปฏิบัตินะเจริญแล้วก็เสื่อมไม่ได้เจริญลูกเดียวนะท่านสอนถึงขนาดบอกบางวันนะเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาบางวันภาวนาไม่เป็น
ใช่ครับ
ใช่สิต้องเป็นอย่างนี้แหละ
การปฏิบัติจะสำเร็จเร็วหรือช้านี่อยู่ที่บุญกับบาตรที่ทำมาด้วย
อยู่ที่บารมีเราสร้างมาแค่ไหนนะศีลสมาธิปัญญาถ้าเราสะสมมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้เร็วส่วนจะปฏิบัติง่ายปฏิบัติยากลำบากไม่ลำบากนะอยู่ที่ความแรงของกิเลสถ้ากิเลสแรงก็ปฏิบัติยาก
กิเลสแรงครับ
กิเลสแรงก็เป็นทุกขาปฏิปทาคือถ้ากิเลสแรงนะแล้วก็ปฏิบัติลำบากเช่นต้องทรมานตัวเองเยอะมันตะกะตะกรามอะไรเงี้ยต้องอดซะบ้างใช่ไหมมันอดกินอดนอนอะไรเงี้ยมันจะได้หายซ่าเวลาที่กิเลสแรงนะครูบาอาจารย์ก็จะฝึกทรมานมันท่านบอกฝึกเหมือนฝึกม้าม้าพยศมากนะดิ้นรนมากนะให้มันอดข้าวอดน้ำเดี๋ยวมันไม่มีแรงก็ว่าง่ายขึ้นแต่บางคนเนี่ยมันเป็นม้าดีม้าเชื่องนะพวกนี้ให้กินให้อิ่มนอนให้หลับนะถึงเวลาพาไปวิ่งก็วิ่งอ้าวเลยนั่นแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็เป็นสุขาปฏิปทาบางคนก็ทุกขาปฏิปทาแล้วบางคนก็ได้ผลเร็วบางคนได้ผลช้าบางคนนะกิเลสก็แรงนะปัญญาก็แรงนะแรงสองข้างนะพวกนี้ก็เป็นทุกขาปฏิปทาแต่บรรลุเร็วอันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มี
ขอบคุณครับ
จุดอ่อนคือฟุ้งซ่านไปนิดนึงนะ
ครับ
คิดธรรมะเยอะไปฟุ้งมากไป
ครับผมขอบคุณครับ
ครับขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายทานตามผมครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชและพระภิกษุทั้งหลายขอพระอาจารย์ปราโมทและพระภิกษุทั้งหลายได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับทุกท่านนะทั้งผู้จัดและผู้ฟังรวมทั้งผู้ที่มาถ่ายวิดีโอมาบันทึกเสียงด้วยนะคนกลุ่มนี้พวกนี้ปิดทองหลังพระแต่ละที่ที่หลวงพ่อไปนะมีคนทำงานเนี่ยเยอะมากเลยที่มาช่วยกันไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรสักนิดเลยนะ บางคนตามไปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรนะค่ารถก็ออกเองนะค่าใช้จ่ายออกของตัวเองทั้งนั้นเลยเขาทำเพื่อว่าทำยังไงศาสนาของเราจะยั่งยืนอยู่ได้ทำด้วยจิตใจแบบนี้นะจิตใจอย่างนี้ควรจะอนุโมทนานะ